15 чалавек затачэння Ашрафа. Раней сёння ў Ісламабадзе адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і ўдзельнікамі шматтысячнага маршу супраць карупцыі, які адчольвае ўплывовы клерык Тахір Гадры. Дэманстранты патрабуюць адстаўкі ўраду і рэфармавання выбарчай сістэмы. Гадры пражыў некалькі гадоў у Канадзе і ў снежні летась вярнуўся ў Пакістан. У вайсковай аперацыі супраць ісламістаў у Малі цяпер удзельнічаюць 750 французскіх вайскоўцаў, а ў найбліжэйшы час іх колькасць узрасце да 2,5 тысяч. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Франсуа Алянт пры наведванні французскай вайсковай базы ў Абу-Дабі. Паводле ягоных словаў, цягам тыдня ў краіну прыбудуць вайскоўцы з іншых афрыканскіх краінаў. Паведамляецца, што мінулай начы французскія вайскова-паветраныя сілы нанеслі новыя авіаўдары па пазіцыях ісламістаў, у тым ліку па гораду Дыябалі, які быў захоплены паўстанцамі напярэдадні. Учора ўвечары Рада бяспекі ААН выказала падтрымку ваеннаму ўмяшанню ў сітуацыю ў Малі. Аперацыя французскіх сілаў у Малі пачалася ў пятніцу. У красавіку летась ісламісцкія групоўкі ўсталявалі кантроль над паўночнымі раёнамі краіны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У нямецкім горадзе Штутгарце перад судом паўстала шлюбная пара расейцаў, якіх абвінавачваюць у шпіянажы на карысць Расіі. Паведамляецца, што 25 гадоў таму яны заехалі ў краіну па фальшывых пашпартах на імёны Андреас і Гайдрун Аншлах. Паводле дадзеных пракуратуры, увесь гэты час яны перадавалі сакрэтную інфармацыю савецкім, а потым расійскім уладам. Пара была арыштаваная ў кастрычніку 2011 году, ім пагражаюць працяглыя тэрміны зняволення. Расейцы не прымаюць усе вылучаныя супраць іх абвінавачанні. Паведамляецца таксама, што пара пачала сваю шпіёнскую дзейнасць у перыяд, калі прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, тагачасны супрацоўнік КДБ, праходзіў службу ў Дрэздэне. На ўсходзе Японіі ў выніку моцных снегападаў пацярпелі каля 900 чалавек. У асноўным гэта пажылыя людзі, якія паслізнуліся на лёдзе. У прэфектуры Нагана загінуў мужчына, які ўпаў у канаву, калі расчышчаў снег, на пляцоўцы перад сваім домам. У краіне парушаныя чыгуначныя і паветраныя зносіны. Учора былі адмененыя каля 460 ўнутраных рэйсаў. Каля 3,5 тысяч чалавек правялі ноч у міжнародным аэрапорце Нарыта. Закрытыя многія аўтамабільныя дарогі, дзе ідзе расчыстка снегу. Вы слухалі навіны.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подію в Беларуси світі більш подробно. Сёння Александр Лукашенко правёў штогадовую прэсавую канферэнцыю для беларускіх і замежных сродкаў масавай інфармацыі, на якой прысутнічалі 350 журналістаў, у тым ліку прадстаўнікі незалежных газет. Александр Лукашенко на прэс-канферэнцыі ўхіліўся ад адказу, ці адпусціць ён палітвязню. А прыч іншае ён заявіў, што адрынае масавую мадэрнізацыю, што банк не будзе стрымліваць курс валют, прызнаў жорсткасць дэкрэта нумар 9 і паведаміў, што купіў самалёт Туркменбашы ў мэтах эканоміі. Прэсавая канферэнцыя доўжылася амаль 5 гадзінаў. За ёй сачыў Валер Каліноўскі.
«Каюся, каюся і яшчэ раз каюся», – сказаў Александр Лукашенко на пачатку прэсавай канферэнцыі, адказваючы на пытанне, зададзеныя яму напярэдадні на адным з інтэрнэт-сайтаў. Ён меў на ўвазе, што як кіраўнік дзяржавы, ён адказвае за ўсе.